Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo dito sa Bayan at Batas, ika-5 sa buwan ng Agosto na po ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre kasama pa rin po natin ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 92. Woo! Kamusta ka?
Ito, nagtatawag.
Kakandara pa,
Mar. Kunti na lang, episode 100 na tayo. Magkapit po mga kaibigan. Mm-hmm. At ngayon po, itong episode na to ay dedicated doon sa ating mga nakikinig na nasa labas ng bansa. O kaya yung gustong lumabas ng bansa at magtrabaho.
Ayan.
Kasi ngayon, pag-uusapan natin for the first time sa Bayan at Batas, which is surprising kasi dapat matagal natin na pag-usapan to. Ang tungkol sa batas ng mga overseas contract workers.
Yeah. Okay. At syempre, kasama pa rin natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Diba, bago natin talakayin yan, binabati ko yung mga nag-test kanina sa UP.
Oh.
Nag-cut kanina, kahapon tsaka ngayon. Di naman ma-traffic, so okay lang. Kaso nasabay yata dun sa rally dun sa kahapon. So ngayon medyo maluwag-luwag. Pero okay, binabati ko kayo at sana magtagumpay kayo at makapasok kayo ng UP.
Ayan, okay. Dun sa mga nakikinig sa atin, ako eh, kasi nung last time na i-announce natin na baka makakasama natin si Administrator Hans Leo Kakdak ng POEA dahil ang pag-uusapan nga natin ngayon tungkol dun sa mga OFWs at saka yung mga seafarers natin at tungkol sa mga batas tungkol dito. Kaya lang, eh, medyo... Kaya nakalimutan ni Sir to.
Hindi, hindi, dyan lang yan.
Bilin na bilin ko ito kay Miss Aji eh.
hindi bale.
Palik ka pa.
Ayos ko. 0920-923-6509 ang ito-text ng ating mga kababayan. Sa tanong mamaya ni Attorney Punzalan.
Mamaya.
Ready ka naman mag-recite, Attorney Punzalan.
Ayan, sabi ko sa'yo, mga ngamote ko.
Handang-handa tayo.
Handang-handa si Attorney Noel.
Handa na ako tumanggap ng siko. Ayos.
Hindi. Mamaya po, texter number 2, yung ating itatanong. Abangan nyo po. Pagkatapos, isa pang paalala, 2 weeks ago, we launched the second Bayan at Batas National Essay Writing Contest for high school students. Handa na ba kayo mga bata?
Nga pala.
Paano ba natin babaguhin ang mundo? Napakadaling sagutin, pero pag-isipan niyong mabuti, no? Ang pinakamagandang essay ay magwawagi ng 15,000 pesos. Ang second prize, 10,000 pesos. At yung third prize, 8,000 pesos. Ito po rin yung prize natin last year. Pareho lang po. At yung rules, pareho rin. Galingan nyo po yung technicalities. Pag sinabi namin ang font dapat ay Arial. Mm-hmm. Pag sinabi namin 11 points, ibig sabihin, huwag gagamit ng 12. At pag sinabi namin naka-PDF form, huwag gagamit ng Word.
Pag sinabi namin tumalun kayo, sasabihin nyo sa amin, gano'ng kataas? Nila ko lang.
At sinabi namin email lang. Para yan po kasi ang...
Kasama yan
sa pagtuturo, sa competition. Para matuto ko kung paano ginagawa ang pagsusulat pagdating ng panahon. At kahit ngayon, ganyan na rin talaga yan.
Tuturuan din namin kayo ng disiplina.
Yeah.
At saka, paalala natin, kahit na anong dialect, no?
Yes.
Pwede nilang
English,
gamitin.
English, Filipino, Tagalog,
Iligaynon, kahit anong language.
Bisaya,
Pangalatok,
Pangasinense.
Pangasinense, yeah. Ilocano, ano pa ba? Ano ba sa Pampanga?
Pampanga.
Yeah.
No, may nagturo sa akin kagabi, no? Kasama ko si si Tito Ray Pineda.
The original favorite ka Pampanga.
The original Howie Boys ni Ninoy Aquino ng araw. Sabi niya. yun palang ating kupong singsing. Yung kanta ng Kapampanga, no? Kanta yan ng parang protest song.
Ah.
Oo. Pinag-aralan daw ng mga researchers sa Pampanga na yung kasing ating gupong singsing daw, yung singsing ay parang ang simbolo niyan ay yung kultura.
Mm-hmm.
Tapos sabi nung kanta, ating gupong singsing, parang itong singsing ko minana ko sa mga magulang ko, mm-hmm. pero pinabayanan ko.
Mm-hmm.
So parang kasi yun daw yung kultura lang nawala.
Ah.
So original blues songs daw of the 17th or 18th
so,
century.
So symbolism pala yung singsing na yun.
Ayun.
Kaya nasabi lang natin yan kasi napakalalim po ng mga wika sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga dialekto, sinasabi nila ng Kapampangan, yung Ilocano.
Mm.
Kaya pwede hong gamitin pwede ho, yan.
Pwede. Kami na hong bahala. Kami na hong bahala.
Humanap
na. Mahanap ho kami ng judge. Naiintindi ho dyan.
Who can understand the language and who can evaluate it on its own merit. Uh-huh.
Correct. Mm-hmm. Correct.
Okay.
So, akala ko sasabihin mo, kaya natin sinasabi yung atikupong sin kasi wala tayong masabi ngayon.
Hindi. Sinabi ko lang yan. Dahil naalala ko yung lingwahe, kailangan natin pahalagahan.
Correct.
Ang ating mga regional dialects. Sa tunayan, sa Philippine Constitution, these are called auxiliary languages.
Auxiliary languages. Mm-hmm. So, official din yan actually. Auxiliary dun sa locality nila.
Correct.
Diba? Ayun.
Okay.
Okay.
Attorney Punzi.
Simulan natin.
Pag sinabi bang overseas Filipino worker, ano bang ibig sabihin nun? Overseas contract worker.
Well, as the name implies, di ba?
Uh-huh.
Ito ay isang Filipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Well, either documented or undocumented, di ba?
Mm-hmm.
Okay.
Yung documented, yan yung dumaan sa isang lehitimong agency or tapos may lehitimong employment dun sa kanyang pinagtatrabahuhan at alam ng bansa natin na umalis siya at registered siya dun sa
embassy o consul.
Consulado ng bansang yon. So in short, pag ganun naman ang kondisyon nun, I think fully protected yung ating kababayan na yun, no, pumunta doon. Whereas, yung undocumented, either pumunta siya sa isang bansa
turista.
Pumunta siya pinang turista. Una-una, pumunta siya sa bansang hindi natin pinapayagan.
Oo.
Yun, una-una. Assuming pinapayagan yung bansang yun, hindi naman siya, pumunta doon bilang turista. Kanya, nagbaka sakaling pumunta doon, kumbaga nag-walk-in. Pumunta doon. Maraming ganun. Meron ganun eh. Nag-walk-in sa Dubai. Pupunta ng Dubai, tourist visa. Baka sakali. Marami kasing tumatanggap ng interviews doon.
So pagdating doon, tourist visa ka, pero pagdating doon, pwede ka magtrabaho?
Oo, pero ewan ko lang kung...
Pero TNT ka na.
Pero hindi ka rin documented.
Hindi ka dokumentado.
Hindi ka dokumentado. Subject ka to your faith.
Kung anong
mangyari sa'yo, hindi mo bansa yun.
Mm-hmm.
Sana may Pilipino rin doon, matulungan ka. Pero siyempre, Pilipino, hindi mo pa rin naman talaga kamag-anak yun. Hindi mo rin masabi. Ayun. Di ba?
Okay.
So, at saka pala, yung ating mga tripulante.
So yung mga overseas
seafarers ang tawag doon. Yan.
Okay. So mabuti na sabi mo yan. Ano? Mm-hmm. Ang tanong ko ganito, kung ako halimbawa merong ahensya employment nakita ko sa internet.
Mm-hmm.
Halimbawa, sabi Dubai wanted lawyer with Filipino background o kaya mm-hmm. lawyer with knowledge of Philippine law.
Mm-hmm.
Apply ako doon sa internet.
Mm-hmm.
Directly ha, from Dubai. Mm-hmm. Tapos apply ako ng visa, tourist mm-hmm. visa para mm-hmm. makapunta ako doon. Mm-hmm. Kasi hindi naman rehistrado 'yun.
Correct.
Ano mangyayari sa akin?
Own risk mo 'yun. Own risk mo yun. Kasi even if direct hire ka, dapat.
Pwede ba direct hire?
Pwede, pero re-risk mo ka rin. Tsaka
dadaan
ka rin sa PUA. Diba? Okay. Pwede, pero direct hired ka. Yun ka, registered ka as direct hire. Para lang ma-recognize yung ano mo. Pero yun nga, yung principal mo rin has to be recognized.
Okay.
So kailangan registrado rin siya?
Oo, yung principal mo.
Kailangan may kapasidad. May kapasidad na magpasweldo.
Kasama na yun dun sa proseso
na yun. Ng registration niya.
Kasama na yun sa proseso.
So kung hindi siya, kung nakita ko lang sa internet at rehistrado siya, hindi siya rehistrado.
On risk.
On risk niya.
Assumption of risk yan lang dyan.
Okay. Kung pagdating ko dun, yung sweldo pala mababa sa dapat ipasweldo sa akin. at bumalik ako sa Pilipinas, pwede ko pa siyang idemanda sa Pilipinas?
Yung well, kunyari, nag-direct hire, ay wala tayong, unfortunately, tapos tamang-tama, wala kang agent, walang agent yun dito, di ba? Walang agent, hindi siya dumaan sa
walang
agency.
Walang agency yun. Oh.
Wala ka talagang paraan na mahabulo kasi unang-una, walang jurisdiction ng Pilipinas sa bansang yun.
Naku, diba? Kawawa ka pala kung ganun.
Di ba? Oo, di ba? Kasi, pakakalma, ang normal dito, makakahabol ka sa mga ganung bagay through the agency. Yung agency na nag-recruit sa iyo. 'Yun ang sasagot noon. Tawag doon, solidarity liability.
Oh sige, palitan natin ang kwento.
Ano na ba grade ko?
Magaling ka, no?
Pwede na ba ako magtrabaho sa POA?
Ganito naman ang kwento, halimbawa, ganito ang kwento. Dumaan ako sa isang registered recruiter muna.
Mm-hmm.
Sa POEA, nakita ko, meron siyang rehistro. Apply ako, tinanggap ako, nag-placement. Bayad ako ng mga dapat bayaran. Mm-hmm. At napunta ako, sa same employer, sinasabi ko, yung alalay ng sekretarya, kung bawa, ng abogado ron.
Mm-hmm.
Okay. Pagdating ko doon, aba, kalahati lang ang sweldo. Tapos, hindi pala 8 hours. 18 hours, anak ng kamote. Akala ko ba ang mga abogado lang sa Pilipinas ang
all the time, hours. Walang overtime.
Dito pala sa Dubai, halimbawa, 18 hours pala ang trabaho.
Mm.
Gusto ko ngayon magdemanda sa Pilipinas. Pwede ba yun?
Kung meron siyang, meron bang sinabi mo?
Merong recruiter
dito. Recruiter.
Pwede ba? Saan ang didemanda ko?
Recruiter ang abogado.
Yung agency.
Yung agency, yun. Diyan, merong jurisdiction ng POEA.
Okay. Yan. Anong sasabihin ng agency? Sasabihin lang niya, malay ko ba? Hindi naman ako yun.
Sasabihin niya, ikaw nag-recruit. Sorry, kumita ka rin dyan.
Bakit? Anong basis nun?
Yun, solidary liability.
Nakalagay sa batas na, anong nakalagay sa batas?
Teka. Yan tayo.
Ang agent ay solidarily liable with the principal.
Mm-hmm.
Kung sakasakali magkakaroon ng violation sa...
Actually, also applies to local.
Local. Diba?
Also to local employment. Hindi lang dito sa ano yan.
Okay. So, ang hahabulin ko talaga dito yung ahensya.
Mm-hmm.
Okay. So, importante pala kung ganun na kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho sa abroad, ay dumaan ka sa isang agency na duly registered with the POEA. Kasi kung magkalintik-lintik ang buhay mo dun sa abroad, at least kung makabalik ka dito, meron kang hahabulin na ahen, na agency.
Mm-hmm.
Okay.
Ayan, no?
Mag-skip muna tayo dyan. Mm. Kung hahabulin ko tong agency, ano bang qualification niya? Bakit siya nagiging agency? Ano bang meron siya? Ano bang mga kailangan ng isang agency para maging duly licensed agent siya ng POEA? Ano yung requirements under the law? Okay. Una muna, capitalization.
Yan.
Baka naman patakbuhin ng mga ahensya na yan.
Baka ang capital mo lang ay yung laway.
Pwede ba yun?
Diba kulang? Kailangan meron kang capitalization.
Hindi, kailangan lisensyado
nga. Ano nga yung capitalization requirement? Okay.
Ikaw na.
Okay. Capitalization requirement, at least 1 million pesos.
Tapos may bond pa yata.
Section 1, Book 2, Rule 1. Yeah. 1 million pesos, minimum capitalization in case of a single proprietor and minimum paid-up capital of 1 million in case of corporation. So, 1 million pesos. At least, meron kang mapapakita dapat kung ikaw ay ahensya na 1 million cash na naipasok sa banko kumbaga kapital. So kung yung mga tao maghahabol, meron silang mahahabol sa iyo kahit papaano, no?
Mm-hmm.
Okay, ano pa naman yung mga disqualification? Halimbawa, usang-usang ngayon travel agency ka. Na nakita mo ba nag-a-apply itong mga 'to sa travel agency ka. Pwede bang maging recruiter na rin ng travel agent?
Ako po sila. Yung dalawang 'yan ay parang tubig at langis 'yan.
Ah, ganun.
Hindi pwedeng mag-mix 'yan.
Bakit?
Ang travel agency ay hindi pwedeng maging recruitment agency and vice versa. Conflict of interest Kasi in an effort mo na baka either gusto mong bumenta ng maraming ticket, kung sino-sino lang
recruit ka na recruit.
Recruit ka na recruit para makabenta ng ticket or the other way around, di ba? Kuha ka ng kung sino-sino na lang para lang may maipadala ka. Conflicting yung conflicting ang iyong... ang iyong interest pag gano'n. Kaya bawal na bawal yon.
Okay. Kung halimbawa, ako may travel agent ako. Korporasyon yung travel agency ko. Kumbaga, ano, pagmamay-ari ng tatay ko, nanay ko, misis ko, mga anak ko. Pero ako, hindi man ako active sa management. Ano lang siya, sa pamilya ko, may separate entity naman ng korporasyon, di ba? Na travel agency siya. Pwede ba ako na maging recruiter din o magtayo ng ahensya ng recruitment?
Parang tagligado yun eh.
Hindi rin.
Hindi rin pwede.
Yun. Kung bawal ang travel agency, bawal din ang mga, tawag dito, officers or members of the board of any corporation or members in a partnership engaged in the business of a travel agency.
Mm-hmm.
Okay, so bawal yun. Pangatlo, talagang mga, kung ano, nagkakaso ka na before ng estapa. Gusto mong magbagong buhay, tayo ka ng bagong negosyo, recruitment agency. Pwede ba yun?
Hindi pwede. DQ.
DQ rin.
DQ. DQ ba? DQ.
DQ, bawal. Bawal yung nagkaroon ng kaso ng estapa or convicted of any crimes involving moral turpitude.
Oh. Teka, so, saka 75% pala, ano, kung korporasyon, 75 owned. 75%. Ayan, nakita ko sa batas. Kailangan 75% citizenship kung corporation.
Okay, or so only dapat Filipino.
Nga pala. Ayun, galing.
Okay.
Wonders of technology talaga.
Okay, next question. Halimbawa naman, ikaw ay nasa gobyerno. ano lang, hindi ka naman ano, ano ka lang siguro, clerk. Clerk ka ng POEA. Kita mo, maganda palang negosyo dito ng mag-recruitment agency.
Masaya yan.
Kasi maganda eh. Kita niya, magandang padali lang pala itong gawain na to. Pwede ba ako magtayo ng travel, ng ano, ng recruitment
yata,
agency?
Lalo yata hindi pwede yun.
hindi talaga po pwede. Bawal din po yan. Sa batas ng rules and regulations, hindi rin po pwede ang mga trabahador ng gobyerno na magtayo ng recruitment agency para wala rin conflict. Kasi baka gamitin mo yung lakas mo eh, o impluensya mo sa gobyerno, lalo pat tagaroon ka, para makakuha ka ng mga permits and licenses. No?
Correct.
Okay. E paano kung dati ka nang may ahensya na na-revoke ka, tapos gusto mo uling magtayo, second chance. Pwede ba yun?
Tinatawag na blacklisted.
Ah, blacklisted na yun. So hindi po pwede. So mga katuwid, medyo salang-sala na ho itong mga recruitment.
Yung mga ngayon, sa tagal na rin naman ng mga ahensya na yan.
So basta ho lisensyado yan, salang-sala na yan. No? Paano mo naman malalaman kung ang isang ahensya, ang isang recruitment agency, ay lisensyado?
Well, dyan pumapasok ang POEA.
Nakikita ba yun sa website, Attorney Punsi?
Oo, sila ang nag-i-issue ng lisensya to engage. Tapos meron rin silang talaan. Meron silang listahan.
Updated yun. No?
Para, updated yun. Kasi actually, yun ang pinaka-importante para sa ating mga kababayan. Dapat alam nila, di ba? Information, kaagad. Na kung delegado itong nagre-recruit sa kanila, ito, kung ito nga si kapitbayan na si Mamang Taling lang, sabi may trabaho sa Toronto, Canada. Tapos, wala ka naman nakita sa PUA na Mamang Talings recruitment agency. Eh medyo magduda na ho kayo. Maraming ho kasi talagang naloko diyan. As a matter of fact, 'di ba? Gaano kalaki ang medyo matindi ang ano sa illegal recruitment, 'di ba?
Okay. Sige. Punta tayo sa ibig sabihin ng salitang recruitment. Ayun, kasi marami hong interpretation to. Ano, baka isipin nyo palusot or what. No? Pero kailangan nating linawin. Ano ba ibig sabihin ng recruitment? In general, pag sinabing recruitment, ano ibig sabihin, Attorney Punsi? Sinubok mong kumuha ng empleyado para sa isang employer, sa isang trabaho. So, alimbawa, sinabihan ko si Attorney Punsalan. Attorney Punsalan, punta tayo in Dubai. May trabaho doon para sa akin. Recruitment na ba yon?
Para sa'yo.
Para sa'yo pala. Para sa'yo. Para kay Attorney Pussy. Recruitment
pwede
na ba yun?
Pwede na yun.
Recruitment na.
Pwede na yun.
Pag ginawa ko yun, meron na ba akong, at assuming wala akong lisensya, meron na ba akong liability?
Illegal recruitment na yun.
Illegal recruitment na yun.
Hindi, pag ano?
Sinabi ko lang eh, na na sama ka sa akin. Meron trabaho doon para sa atin. Sa Batas, so illegal recruitment na yun.
Medyo strict. Ganun lang. Medyo strict.
Eh kung ganito naman, ikaw ang lumapit sa akin at sinabi mo sa akin, pwede mo ba akong i-refer sa employer mo dyan sa Dubai? Halimbawa, nandun ako sa Dubai. Pwede mo ba akong i-refer dyan? Baka naman pwede ako dyan. Ano yun? Recruitment na ba yun? At wala akong lisensya, ni-refer ko lang.
Kasama na yun.
Kasama po.
Kasama yun. Na yun.
Illegal
medyo recruitment. Medyo mahaba-haba yun. Ano, diba? Sandali.
So, illegal recruitment din po yung tawag doon. No? Hmm. Eh, halimbawa naman ganito. Ikaw ang nangungulit sa akin. Sabi mo, pare, may trabaho dyan sa Dubai. Email ka ng email.
Wow.
Tapos, tawag ka ng tawag sa telepono. Sige na. Isama mo ko dyan. Pagkatapos, sabi ko, sige, ganito. Akin na nga yung mga papeles mo. I-email mo sa akin, ibibigay ko dito sa employer ko. Kasama ba yun sa recruitment?
Kasama pa yun.
Kasama pa rin yun.
Kasama pa rin yun.
Kasama pa rin yun. So, yun hong mga tao na nag-iisip na, hindi naman recruitment yun. Lahat po yun.
Ang daming ano yan. Parang specialized na specialized na eh. Uh-huh. Tsaka strictong-stricto na. Kasi nga, ang ano ng ating mga batas is para proteksyonan ng ating mga...
Kasi karaniwan sa mga ganyang usapan, halimbawa, yung sinasabi ko kanina, siya yung nag-i-email sa akin, si Atty. Punsi. Binigay niya yung kanyang papeles sa akin, binigay ko sa employer. Paano kung pagpunta niya dito, punta niya sa Dubai, halimbawa, iba naman ang kanyang maging ano?
Kapalaran.
Kapalaran.
Oo. Actually, ayan, no? Kahit nga kumita ka o hindi.
Yun. Hindi nga humihingi ng pera.
Hindi nga humihingi ng pera. Whether for profit or not.
Basahin mo muna yung definition.
Ayan, basahin natin. Kaling ko, nahanap ko. It refers to any act of canvassing, enlisting, contracting, transporting, utilizing, hiring, or procuring workers. It includes referrals, contract services, promising or advertising for employment locally or abroad, whether for profit or not. Yan, teka. Ayun. Provided that any person or entity which in any manner offers or promises for a fee employment of two or more persons shall be deemed engaged in recruitment and placement. Diba? Pag dalawa o pag two or more pala, lalo. Ikaw isa lang.
Ganun din.
Ganun din.
Recruitment pa rin yan.
Yun.
Okay. So, halimbawa naman, dyan po tayo, no? Kasi marami hong ganitong nangyayari ngayon. Marami akong kaso, kaya medyo alam kong ganitong sitwasyon. Ano? Nagtayo ako, halimbawa, ng caregiving school. Ayan. Meron akong TESDA accreditation. Pero ang ginagawa ko, kasi wala akong estudyante. So, sinasabi ko sa mga nag-a-apply o sa mga tao, mag-apply kayo ng caregiving sa akin. Tuturuan ko kayo kasi ipi-place ko kayo sa Amerika. Meron akong kilala doon na...
First we'll try you, then we'll hire you.
Parang ganoon. Meron kaming kilala doon na retirement center, retirement home. Kaya mag-apply kayo sa eskwelahan ko ng caregiving. Anong mangyayari doon, Atty. Punsalan?
Dapat may lisensya ka pa rin, di ba?
Bakit? Kasi ano lang naman yun eh, marketing marketing gimmick.
Well, nag-promise ka pa rin, di ba?
Diba?
Kasama ka pa rin dyan. Medyo mahirap lumusot sa batas na ito.
So yun po, kapag kayo ay mag-a-apply sa mga ganyan, marami kasing racket na ganyan eh. No? Yung eskwelahan kunwari, train kayo. Pagkatapos sinasabi, i-deploy kayo abroad, kailangan po may lisensya rin. Huwag kayo makikinig doon kasi hindi ho makakapag-recruit yung mga eskwelahan na yan. Kunwari, kung wala silang lisensya sa POEA as a recruitment agency. Correct.
Mm-hmm.
Okay.
Naka-unang bahagi na tayo. Okay. Ayan, mamaya ho yung tanong natin sa ating ikalawang bahagi sa ating palatuntunan po ngayong gabi. Samantala, ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig.
sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka!
Okay, meron na ho tayong 32 minuto. Makalipas, sa alas 7, balik ko tayo sa ating balatang tunan. Attorney Marvin.
Ms. Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan. Texter number 2 sa sagot, sa tanong pala ni Attorney Punsalan.
Ganito yan.
Kasi
ha?
Sagot ko ng sagot
ko. Oo nga, medyo buti nga, hindi ako nangangamote. Testingin ho natin tulad nung aming kaibigan ng congressman. Tignan natin if you're listening. Di ba? Si Congressman Diaz. Yung test natin kung if you're listening. Kasi ito, medyo prominent itong napag-usapan natin kanina.
Mm-hmm.
Pwede bang magtayo, pwede bang mag-engage sa recruitment ang travel agency? Yes or no lang naman ho yan, di ba?
Yes or no lang.
Yes or
okay,
no lang.
Text number 2.
Oh, hindi. Sige, kahit ano. Yeah. Wag lang yung lingwa hindi namin maintindihan.
Uh-huh.
Okay, yes or no lang ho yan.
Okay.
Pwede ho
bang... Nasabi na ba natin yung number?
0920-923-6509 po.
Mm-hmm.
Okay. Text nyo.
Okay. Oh. Ano bang premium natin?
Coffee bean and tea leaf gift certificates po.
Oh, masarap
kape,
yan.
Pakape tayo.
Masarap okay. Yan.
Kape at saka, oops.
Malamig.
Mm, number one.
Number one, sorry, malas mo.
Ay, sige, text pa ho. Text
pa ho kayo.
Yun, pumasok na number two.
Pero mamaya na. Hindi, wala pang number two.
Wala pang alam natin
text mo kayo ng text.
Kung tama ba o mali eh.
Oo, okay. Baka tumigil sila mag-text eh. Diba? Pag sinabi natin nag-text ang number two na.
Okay.
Sige.
So, pwede bang mag-travel agency ang... recruitment agency.
Yun ang tanong.
Doble.
Yan. Yan
ang tanong. Dalawa, travel at saka recruitment.
Recruitment. Pwede ba yun?
Pwede ba yun?
Tanong natin.
Pwede ba yun?
Okay. Balik na tayo ngayon. So pinag-usapan natin kanina ano hong ibig sabihin ng recruitment kasi dyan ho kasi ang unang bakbakan, ano? Huwag kayong magpapa-recruit kapag hindi lisensyado at ang pag sinasabing recruitment, lahat ng basta nangako ng trabaho, kahit hindi tumanggap ng bayad, basta nagsabi, magbibigyan ka ng trabaho, kahit referral, kahit yan referral, po ay recruitment.
Nag-advertise.
Lalo pa yung advertisement.
Lalo na advertisement. Oh. Maraming ganyan sa tuwing linggo, di ba? Sa ating mga sa ating mga classified ads, di ba?
At saka Attorney Marvin, hindi lang lisensyado, dapat may job order.
May job order
job
pa.
Job order. Oh,
yes. Dapat yung titignan nyo pa rin kung
pati
may
yung
job
ano,
order.
Lisensyado, pati yung ano, or accredited, yung foreign principal ng POEA.
Okay.
Okay.
Papunta naman tayo ngayon sa sitwasyon kung kailangan, halimbawa, yung palaging problema natin, ano, napunta ka na doon sa, dumaan ka sa proseso, dumaan ka sa recruitment agency, lisensyado, may job order. Pagdating mo sa trabaho mo, nando ka sa limbawa sa Lebanon, naku, bakbakan. Kalahati lang ang sweldo na pinangako ang ibibigay sa'yo.
Naku, change contract, ano?
Tapos, paano yun? Pwede ka bang magdemanda ron sa Lebanon? Hindi natin alam, no?
Hindi natin masabi, hindi ko kami abogado sa Lebanon.
Okay, bumalik ka ngayon sa Pilipinas at gusto mong magdemanda. Saan ka magdidemanda? Yun ang tanong.
Sa POEA. Kasi meron silang jurisdiction mag... okay. sabi sa...
NLRC na yata.
Sa NLRC na.
NLRC na ho.
Pero merong ano, may arbitration function ang POEA.
POEA.
Pwedeng ayusin muna doon. Ayun, naalala ko 'yon. Kasi trained rin, may mga trained arbitrators sila doon. Doon muna pwede.
Okay. Sino ang idedemanda mo?
Yung nandito.
Ah, yung ahensya.
At yung ahensya.
Yung diba? Nandito. Sino yung dumadamo dito? Yung nasa Lebanon.
Nasa Lebanon yung ano eh. Well, yun nga, sa atin naman, normal naman sa jurisdiction ng Pilipinas na kung may agent dito yung foreign principal, kahit sino naman, kahit saan naman eh, not only in recruitment. Pag may agent yung foreign principal dito, we sue the foreign principal through the agent.
Through the agent.
Through the agent. Sana ba alam mangolekta dun sa kanyang, kumbaga, kung okay. Na-awardan ka dito, eh, bahala na kayo mag-usap ng principal nyo. Total, siya naman ang principal mo.
Okay. Ano-ano yung pwede mong gawing demanda? Halimbawa, hindi ka pinapakain. Kasama ba sa pwede demanda yon?
Maltreatment. Maltreatment. Working conditions.
Diba? Bawal matulog.
Bawal huminga. Working conditions yun.
Meron akong pinsan, seafarer siya. Hindi raw sila makatulog sa barko. Cook siya sa barko dahil sobrang init. So, tatanong siya, paano ba magagawa niya doon? Kasi napakahirap daw ng buhay.
Mm-hmm.
Kaya pinapakain sa kanila yung mga tira-tira ng iba.
Grabe.
So, ang tanong, kung pagbalik mo dito, saan ka magdidemanda?
Yung manning agency ang demanda mo. Maraming ang problema ating mga seafarers. Tulad ng ano, yung usong-uso ngayon, piracy. yung nadadali sa Somalia, di ba?
Okay.
Medyo masasama ang working conditions nila. Tapos, noong nagkaroon ng global economic crisis, marami hong mga barko na inabandon na ng kanilang mga may-ari. So, pinabayaan na ho yung mga tao doon. Kunyari, yung may-ari, kausap muna ng kapitan. Kausap muna. Uh-huh. Tapos, nagkaroon ng konting problema sa isang port, nalulugin na pala siya. Ina-abandon na. Hindi na tinatawagan. Wala na raw telephone yung ano.
Okay. So, pwede ka magdemanda rito? Pwede ka magdemanda sa United Nations?
Mm-hmm.
Anong sagot?
Oo. Panagawa na yata natin yun.
Sinubukan natin. Kami po ay, well, nakahanap ng isang treaty.
Mm-hmm.
Sayang wala si Attorney Hans Kaklak, no?
Mm-hmm.
Kasi gusto ko itanong sa kanya to, no?
Mm-hmm.
Sa merong treaty na signatory ang Philippines at several other countries na nakalagay doon, the countries in the treaty shall be subject to the jurisdiction of the United Nations, no?
Mm-hmm.
Regarding the rights or protection of the rights, basic human rights of overseas contract workers in general. Ang ibig sabihin, kung hindi ka makapagdemanda sa bansa mo o hindi ka rin makakuha ng adequate remedy sa bansa mo, pwede mong dalhin sa United Nations. At yun po ay sinubukan namin isampa sa United Nations. Subalit, awa ng Diyos, hindi pa gumagalaw.
Oo. Tama-tama kasi yung aming isang kasamang abogado na
si Attorney Del Prado.
Attorney Boyet. Eh, papunta yata dun sa papayla namin ng kaso. Medyo isang trip lang yata, di ba?
Oo nga.
Isang train ride yata. Siya na ako nagsampa. Naka-side trip pa yung mama.
Oo nga. Subalit, sumulat sa amin ng United Nations, sinasabi nila na wala pa raw rules and regulations yung treaty.
Mm-hmm.
Kung paano maging effective ang treaty, paano yung procedure, kaya hindi pa ho gumagalaw yung kaso. Ngayon, kung sakasakali po na
gumalaw,
yan ay gumalaw, babalitaan namin kayo.
Yun ang sabi. Kaya, tayo kaya una? Baka...
Hindi ko alam, mukhang tayo nga eh.
Mukhang tayo una.
Kasi sumagot sa atin yung United Nations, ang sabi nila, meron silang maraming tanong sila, mga tatlo, apat na tanong. Pero in the end, sinabi rin nila, yung rules and para doon sa demanda na yon ay kanilang binubuo pa.
Mm-hmm.
At yun ay hindi pa nagagawa.
Siguro ngayon, kailangan natin pakalampag siguro. No?
Oo, may mga isang taon na yun.
Oo, kailangan natin pakalampag kay Yusek Hans yan. No?
Kaya gusto kong tanugin sana si Yusek Hans tukol doon. No? Pero siguro next time, pag nakita tayo ni Yusek Hans, masasagot na yung tanong na yan. No?
Mm-hmm.
Okay, so... Nagdemanda ka sa NLRC, nanalo ka, pagpalagay natin natalo ka, anong remedyo pag natalo ka sa NLRC?
Akat ka pa uli sa, arbiter ba, nag-arbiter ba?
Arbiter ka muna. Arbiter,
akat ka sa, appeal ka sa,
commissioner.
Sa commission, yan, sa NLRC itself.
Gano'ng katagal ang mga kasong ganyan sa NLRC, wala sa labor arbiter level?
may experience, ha? May mga mabibilis. Merong mga as quick as siguro may mga as quick as 3 or 4 months.
Uh-huh.
Na si decision na ng NLRC. Meron rin namang mga isang taon inaabot.
Okay.
Yan. By experience.
At kung nanalo ka, kung nanalo ka na, syempre makukuha mo yung execute yan. Ano? Pero kung natalo ka, saan ka pupunta?
Pupunta ka ng Court of Appeals.
Okay. So, diba? Kung natalo ka sa commissioner level, mula muna, labor arbiter po, tapos commissioner. Pagkatapos ng commissioner, pupunta tayo sa Court of Appeals.
Yeah.
At kung matalo ka pa sa Court of Appeals?
Long shot sa Supreme Court.
Sa Korte Suprema na.
Medyo long shot na yun.
Medyo long shot na yun. Okay. Pero baka sakali.
Malay mo. Yung ano, pag ganito naman ang structure ng labor law sa Pilipinas, talaga naman, tataka na lang sila because they always favor labor. Kasi section 3, no? Section 3 ng,
section 3.
Ng labor code, antemano, nakalagay na doon, we will interpret and we will construe all labor laws or standards or any interpretation ng batas in favor of the laborer. Kumbaga, kargado ang labor code natin against employers. Hindi naman, sabihin, may hustisya pa rin naman. Pero syempre, any doubt, pag may tie, pupunta sa employee, sa labor, sa employee. Yun.
Okay. Next question. Paano kung ang hinahabol mo ay bawa, mayroong Philippine company. Bawa na lang, no? Nagtrabaho ka sa Microsoft. Microsoft Silicon Valley.
IBM na lang siguro. Para, IBM. Sigurado may IBM dito. Eh.
Okay, punta ka dun. Tapos nagka-problema ka dun. At pumunta ka sa Pilipinas. Pwede mo bang i-demanda yung IBM sa Pilipinas?
Depende. Depende kung talaga. Kunyari, baka kung fully owned siguro.
Okay.
Fully owned subsidiary ang IBM dito, baka. Pero baka, kunyari, labihin na lang natin, yung mga franchisee.
Okay.
Yun, medyo makahiwala yung personality nila between the main. Kunyari, isang fast food chain. Lang.
McDonald's.
No? Sinabi mo.
Okay, mga ganun.
Mga ganun. Franchisee lang yun nandito. Walang kinalaman yung fast food restaurant doon sa fast food restaurant dito. Pero kunyari nga, kung wholly owned or controlling subsidiary yung foreign o ano doon, pwede natin siguro ituring na pwede natin kasuhan.
Okay. Next question, Attorney Punsi. Ang problema kasi...
Nag-agreed ko, naiyak na.
Ito problema, no? Naging biktima ka ng illegal recruitment. Ayan. Kumbaga, ganito nangyari sa'yo, no? Mayroong isang nag-recruit sa'yo. Pagkatapos... Pagdating mo doon, sabi siya, pupunta ka ng Dubai. Pag nasa Brunei ka pala napunta.
Parang paway, ano? Naging away.
Mali. So, bumalik ka sa Pilipinas. Ang problema, taga doon ka sa liblib na pook ng, halimbawa, sa kasulok-sulokan ng Mindoro, sa Bulalakaw. Diba? Yun, kumusta mo mga taga Bulalakaw? ang layo ho nun, mga 6 oras papuntang Manila. Merong kang pwedeng i-demanda ng illegal recruitment. Sa halimbawa, si Mr. X, i-demanda mo ng illegal recruitment. Criminal case yun. Pwede mo bang i-file yun sa Mindoro?
Oo. Diba? Kasi normally naman ang criminal case eh, kung saan yung ano eh, choice pa. Diba, di mo pahihirapan yung na ano eh. Yung tinaranta. Excuse me. Oh. Yung medyo agreed
kahit,
na party.
Kahit ang application mo. Kahit ang application mo, halimbawa, lahat ng pangyayari
ay nangyari
sa Manila.
Manila.
Diba? Kasi ang general rule sa criminal law eh,
venue is jurisdictional. Diba?
O kung saan nangyari ang krimen,
doon
ka magpa-file. So, halimbawa, nagpa-file doon ka sa Makati nagpunta. Doon ka nag-file ng application fee. Nag-application form.
Oo.
Doon ka nagbayad ng application fee. Doon mo kinuha pati yung mga passport mo. Doon mo nakita yung advertisement. So, makatweet sa Makati ka dapat mag-file. Eh, hindi mo kaya. Nagdemanda ka sa Mindoro. Pwede ba yun?
Pwede.
Criminal case?
Pwede na.
Bakit? Pwede.
Para hindi ka mahirapan.
Yan ay exception.
Special exception sa jurisdiction.
Special exception po sa batas ng
criminal procedure.
Doon po nakalagay sa batas, hindi ko lang maalala yung number, no. Sa in cases of illegal recruitment, kung saan residente ang na-recruit illegally, doon ay pwede rin mag-file ng kaso.
So, doon siya? Kung saan siya nandun? Saan siya nakatira?
Kasi siyempre mahihirapan eh. Kung taga doon ka sa... Karadiwan kasi sa mga naghahanap ng trabaho.
Pupunta ng Manila eh.
Pumunta ng Manila.
Mm,
tapos, at kung pupunta pa siya ng Manila, para mag-demand at naloko ng asset lahat.
Tapos nabenta na siguro nila yung kalabaw nila.
Exactly.
Wala na silang pera. Diba?
So, pwede ho siyang mag-demanda under the law doon sa lugar ng kanyang residence.
Mm-hmm. Yan.
Okay. So, siguro nakuha natin yung mga important
basics
ng overseas contract workers, yung mga problema dyan. Mm-hmm. Okay, ano ba yung tanong mo, Attorney Punsalan?
Pwede bang mag-mix ang travel agency at ang recruitment agency?
Anong sagot?
Ay, hindi.
Bakit?
May ban.
Bakit?
Dahil nga, direct conflict of interest sila eh.
Yan.
Baka gusto mo lang magbenta ng ticket kaya ka nagre-recruit or vice versa.
Okay.
Gusto mo lang mag-recruit para makabenta ng tickets, di ba?
Okay, ang nagbabalik, Mr. Philip Ko. Ang sagot niya, no.
Yan.
Number 2 siya. Hindi po pwede. Si Mr. Araneta sumagot ng no. Thank you, pero panalo po ngayong gabi ay si Mr. Philip Ko.
Mr. Philip Ko.
Si Pastor Roger Dallara also answered no. Thank you for listening, sir. Mm. Pero number 3 po kayo.
Eh, si Mr. Philip Ko, narinig ko. Mahilig pala talaga makinig ng mga
veterano ng mga
lawyer, no, lawyer radio shows kasi
bakit? Sa kabilang
kasi sa kabilang stasyon narinig ko ang pangalan. Wow. Mahilig siya mag-text.
Talaga. Thank you very much. Ano siya. Buti
sa pati kami pinatulan mo. Thank you. Salamat po.
Tayo naman as much as possible, we try to bring something new every episode.
Mm-mm.
Hindi tayo palaging birth certificate ng problema.
yung change of name. Yung mga married woman, yung mga
SSS. Mga
hiniram ng pan, pwede bang, sabi ko na lang, ang in-advise ko na lang, yung married woman, para hindi na lang kayo magkagulo, wag mo na lang palitan yung pangalan mo pag nagpakasal kayo. Diba? Parang kung alam mong babalik ka pa rin doon sa address mong yun, wag mo na palitan yung address mo sa lisensya. Parang ganoon, di ba? Yun.
Correct. Kaya ako sinasabi yan, ho. Talaga ho, hindi namin din-discuss dito yon yung mga topics na yun. Nakino-cover na nung mga ibang abogado sa ERE. Mm. Doon na lang ho kayo makinig kung gusto niyo magtanong ng ganyan. Ito, iba ho sasabihin namin sa inyo.
Pero kunyari, magtanong kayo sa amin sa Facebook, magtanong kayo sa amin sa text, yung aming mga binigay na number. Kumbaga, servisyo publiko na rin ho namin yun. Nasagutin ho namin kayo doon.
Uh-huh.
Medyo ano. At saka ano.
Na yung ano natin, yung Facebook account.
Hindi, search mo lang, Bayan at Patas.
Patas. Kasi 230 pa lang.
I-search. Marami namang ganyan na may Facebook page na. I-search ang. Nalagay mo dun sa lang. Ganun na lang sila.
Ilan pa kailangan natin para...
San libo.
235 pa.
Para magkaroon kami ng Facebook. Magkaroon kami ng URL, ng sariling address sa Facebook, dun sa aming Facebook
page. Ano ibig sabihin nun pag may URL?
Yung /Facebook/ Bayan at Batas.
Okay.
Ganun. Wala pa kaming ganun.
Pa lang
ngayon, number yung bibigay namin. Pero useless gawin yun. Kung bibigyan namin yung number, hindi rin maalala, i-search nyo na lang. Marami namang ganyan, hindi lang naman tayo nag-iisa.
Ganun pala.
Hindi tayo nag-iisa.
Okay, at tandaan nyo po, lahat po ng episodes ng Bayan at Batas, mula episode number 1 hanggang episode 92, ito yun, episode 92, lahat po yun ay available sa iAsande. Sa bayanatbatas.podbean.com. Meron din po yan sa Facebook page, isa-isahin nyo lang. At pwede rin nyo pong makuha ang last 20 episodes, yung mga latest episodes sa iTunes.
iTunes.
Pretty soon, ito isang pinapratsyo ko pa eh, magkakaroon na rin tayong sariling app natin.
Yan.
Sa Android at sa iOS. Pinapagawa ko sa anak ko.
Wow, galing ha.
Kasi may template naman, pwedeng gawin. Kaya wala akong oras.
Android at iOS, wow.
Pwede na natin i-download yan directly from dun sa mga naka-iPad at saka naka-Android phones.
Android phones.
Yeah. Social tayo, syempre.
Bibili ka muna ng Android at saka...
Hindi na ganun kamahal.
Mura na siya.
Hindi na ganun kamahal.
Yung iPad, di ba?
Hindi, may mga phones. May mga phones na ta, ano na.
Muna
may mga
meron.
Phones na
okay
na. Na phones na ang presyo. So, nagre-range from 5,000 to 9,000.
Kahit 3,000. Pwedeng eclipse.
Hmm. Meron na.
5 gibs. 700 isang sweldo.
Oo. Di ba? May yung
cellphone ko, 100. 2,000 lang eh. Tama na
yun. yung iOS, medyo mahirap abutin yan. Medyo may kamahalan pa. Pero yung Android, medyo madali-dali na.
So, susubukan natin yan para dun sa mga gustong-gustong makinig sa atin. By the way, gusto kong pasalamatan pala ulito si Mr. Jay Benaflor.
Mm. Sir.
Kasi meron daw, nag-text siya sa akin kahapon, meron daw nagtatayo ng Museum for Marine our Marine History.
Mm.
Yung mga Maritime History rather.
Mm-hmm.
At nabanggit niya doon sa mga nagtatayo yung kwento ng ating si Colonel Jurado
mm-hmm.
ng Q-boats noong panahon ng hapon.
Oh.
At nirefer niya yung ating episode on Q-boats sometime last year, around this time yun, July. Correct. At sana maisama yon yung Q-boats na yon sa Maritime History Museum na tinatayo nila. It's a very important episode in our history.
May kamag-anak pa yata yung si Colonel Jurado na yun na active pa yata.
Colonel Jurado, si Gene Jurado.
Oh,
I think kamag-anak yet.
preserving the history, preserving the ano yun, the legacy ni Colonel Jurado.
Colonel Jurado. At yung PMA gymnasium is named after Colonel Jurado.
Mm.
Yun. So hindi makakalimutan yan si Colonel Jurado.
Very good.
Okay.
Okay.
Next week, importante ho itong pag-uusapan natin. Oo. Ito ni Punzalan.
Oo, live. Live na.
Na-live po natin. Dapat itong ngayong gawin. Pero sabi ko, mas magandang live.
Phone patch kasi. Kasi nasa Tarlac yung ating...
So mas maganda
live. Mas maganda next week live.
Mm-hmm.
Eh, kanina pinag-uusapan namin ni Attorney Marvin. Baka naman madedski na yung kwento or lumamig na. Pero sabi naman niya, hindi lalamig to.
Hindi, diba? Painitin natin.
Painitin natin. Kung lumamig man next week, painitin natin
sometime ulit. Sometime like 20 episodes ago, mga kababayan, pinag-usapan natin ang Lenny Villa case.
Mm-hmm.
Yung ruling ng Supreme Court doon sa 1991 hazing incident in which Leonard Villa died. At naalala ko pa ko ito, hindi ko ito makakalimutan, siya po ay inilibing ng Valentine's Day. Kasi may tula dyan si RJ Guevara commemorating the burial of Lenny Villa. At masakit isipin na after so many years. Even after the conviction of those perpetrators in the Lenny Villa hazing.
And the anti-hazing law.
And the passing of the anti-hazing law. Ay mayroong pang insidente ng hazing.
Sa iyong eskwelahan.
Sa San Beda Law School.
Dalawa pa nga.
San Beda College po ako.
Oh.
High school. Sa law school po atin na yun po.
Medyo, kasi medyo napupulaan ang San Beda College of Law ngayon dahil Febrero pa lang namatay na si Marvin Reglos.
Nakakadalawa na nga
daw sila ngayon. Na sila. For this year.
Mm-hmm.
Pangalawa ngayon si Andre.
Marcos.
Mm-hmm. Oo.
Alam na namin na hindi pa nahuhuli yung lahat ng perpetrator.
Mm-hmm.
At ito lang ang masasabi ko sa inyo at sinabi na ito ni Attorney Vinny Ibarra, yung aming kaibigan, kaklase, na pamangkin niya, na uncle nung si Marvin
Reglos. Ni Marcos.
Kailangan sumuko na kayo. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo.
Or medyo yung dati galit siya And I pray. Dalawang beses. And I pray. That the criminal justice gets to you first. parang mauna na sana ang hustisya kaysa kami. Parang ganun eh. Medyo, alam mo yun, dala ng init ng, init ng damdamin yun.
Pag-uusapan natin, ano ba talaga ang nangyari.
Siyempre,
we don't want to preempt them. We don't want to convict them over the air. Kasi we cannot convict them yet because we haven't caught them.
Hindi pa gumugulo ng hustisya kasi hindi pa nagsisimula. Diba?
Pero sayang, hindi kayo maging abogado.
Yun lang. Talaga.
Definitely.
Wala na. Sorry. You missed your chance. Kasi kahit may ganito kayo, tagalit na kayo eh. Medyo nabakbak na yung moral fitness nyo to be a lawyer.
Mag-shift na lang sila.
Mag-shift na lang kayo sa...
Huwag rin kayong magpupulis.
Huwag rin kayo. Ganun din yun.
Ganun din yun.
Ayung sabi nung dating professor ko nung college sa law, na si Ulan Sarmiento. Congressman nun yun, ng A-teacher. Sabi niya, mag-high-speed sewing lang kayo. O kaya mayroong vulcanizing. Sama eh.
Yeah, that's what we're demeaning the jobs of the volcanologists.
Oh, na, with all due respect to them.
Naman.
Pero kaya nga nag-quote ako ng ibang tao.
Oo naman.
Oo, oh, di ba? O, hindi lang yun. Ah. Actually, yun nga magagandang trabaho sa abroad eh. Welding. Yan.
Okay. Oh, malaki rin ang kita noon ah. Pagdating
welding, kaya, grabe raw.
Pag-usapan na, alam nyo, ito pa rin, sinasabi namin noon, hindi po totoo na kayo ay uunlad lamang sa profesyon ng abogasya.
Dahil?
Kung kayo ay may flat. Hindi po totoo yan.
Yun nga ang lagi nilang sinasabi.
Hindi totoo yan. Yan hindi ay totoo. Isang malaking kasinungalingan.
It's a myth that was long busted.
Marami pong mga abogado ang walang fraternity. Marami pong mga abogado ang nabuhay lumigaya
na mga yagpag
yumaman
na mga yagpag na mga yagpag
nang walang fraternity.
Kayo ba may fraternity?
Ako po wala.
Ako wala.
Oh, kita nyo?
Hindi pa po ako mayaman pero hindi ko
pero mataas ang noo namin.
Hindi ka pa mayaman pero yayaman ka na.
Wala akong pangalam doon.
Wala na di ba
ang fraternity po marami po akong kaibigan na may fraternity. Mapabait pong tao sila. Pero kaibigan ko po sila dahil hindi sila member ng frat.
Uh-huh. Hindi dahil sa plot kaya. Nakaibigan pa rin naman namin.
Parang pwede ka naman magkaroon ng kaibigan, di ba?
At alam nila na kung pinagmamalaki nila yung mga blood nila sa amin, hindi ko yun pinapansin.
Mm-hmm.
Dahil alam nila, hindi ako naniniwala doon sa kanilang fraternity.
Oh, yun naman pala eh.
Kaya ho, ito ang sabi ko, dapat siguro pinukpok na natin ng pinukpok ito. Eh. Doon sa mga high school students who are preparing for their essays, or who's studying or listening to us.
Sama nyo siguro ko, yun.
Ang bulk ng ating listeners, lalo na sa podcast, ay mga bata eh.
Mm-hmm.
Wag na wag kayong maniniwala sa kwento ng mga fraternity na kayo ay uunlad lamang kung kayo ay sasama sa mga fraternity. Hindi po totoo yan.
Okay.
Natatawa nga ako noon eh. Sabihan ako, oh, may fraternity ka ba? Sabi ko, wala. Ah, barbarian ka. Sabi ko, hindi ho ako ang barbarian. Sorry, excuse me.
Excuse me.
Hindi ako nakapatay ng tao.
Sa katunayan, ito pa
sasabihin. Pero hindi naman lahat ng fraternity kasi ganon.
Hindi, ako, neutral ho yan eh.
Ako, I believe in the right to associate. Walang problema doon. Magsamahan kayo, magbarkadahan kayo. Walang problema doon. Pero gagamitin mo yung violence to gain entrance. May something wrong with that. At siguro baliktad na ho mundo, hindi na ho kaming mga walang fraternity ang barbarian.
Kung ang fraternity po ay naniniwala pa sa hazing, barbarian po yan. Yes, ito po ang barbarian. Meron mga fraternity na wala ng hazing.
Wala, may okay, ganun na.
Maganda po yun.
Maganda yun, yung mga test of character, okay, test of strength. Mga ganun, hindi test of strength yung mga papalo sa'yo.
Pero yung hazing, yan po ay walang magagawang mabuti.
Hindi na ho kailangan yan eh, di ba?
Mm-hmm.
Ayun, ako.
Pasensya na kayo, nag-editorialize na
kayo. Pasensya na ho kayo. Okay. Meron pa next week. Nen, sinabi ba natin tahasan na si Attorney Vinnie
Ibarra? Attorney Vinnie Ibarra po.
Ang
guest namin next week.
Ano siyempre, pag-uusapan natin yung nangyari ngayon. Magpapakwento tayo
within the bounds of a... Sana kung wala pang pending case, pwede ko talaga pag-usapan.
Mm-hmm. Pero
kung within the bounds, mga abogado naman kami lahat.
Okay.
So, alam namin ng pwede at hindi pwedeng pag-usapan.
Oh, sige, okay. So Attorney Marvin, paalam na tayo.
At sa lagi naming sinasabi sa inyo, ang matitira lamang sa atin ay pag-ibig.
Yeah.
Kaya yun na lang po ang intindihin nyo. Huwag na kayo sumaad sa mga fraternity na yan.
Fraternal love.
Magmahal.
Okay. Attorney Noel.
Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Medyo umuulan pa ho at magbawon ho kayo.
Malakas daw.
Magbawon ho kayo ng kapote, payong at mahabang pasensya. Okay, magandang gabi ho sa inyong lahat.
Okay, maraming salamat. At dun sa mga naging tagapakinig natin, maraming salamat po sa technical side kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat.